Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Пописот почнува в недела. Од владата велат се е подготвено, а надлежните апелираат. Бојкотот е штетен за државата. Европското знаменце активираше пратеничката гласачка машина. За еден месец се очекува пратениците да изгласаат 15 закони по скратена постапка. Од регионот, во Црна Гора се зголемуваат тензиите во пресрет на устоличувањето на митрополитот Јоаники.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Државниот завод за статистика и владата велат дека се е подготвено за отпочнување на пописот. Во меѓувреме од националниот блок Не отворам врата бараат одложување на истиот, во спротивно најавуваат бојкот. Статистичката операција треба да започне на 5 септември и да трае до 30 месецов. Во земјата 20 години немало попис. На оваа тема Пелагија Стојанчова.
Властите се подготвени за спроведување на пописот кој треба да стартува в недела. Директорот на Заводот за статистика, Апостол Симовски, очекува граѓаните да соработуваат со попишувачите.
Ова го правиме за граѓаните, не го правиме за нас. Така да во нивни интереси, не само што се надеваме, туку и сигурни сме дека граѓаните ќе не подржат. И на крајот на пишето анкетите кои што ги следиме, кажува дека најголемиот дел од граѓаните се апсолутно за попис и сите го чекаме.
Вели Симовски за Радио Слободна Европа. Од владата претходно информираа дека се е подготвено за отпочнување на пописните активности на 5 септември.
Во сите комисии на 50-те пописни реони завршија обуките на реонски инструктори и потоа и на реонски попишувачи. Во деновите до недела, кога во 8 часот наутро попишувачите ќе излезат на терен, ќе се вршат дополнителни обуки, но и обиколка на пописните кругови со кои се задолжени попишувачите.
Рече владиниот портпарол Душко Арсовски. Од националниот блок Не отварам врата побараат пратениците да го одложат пописот, во спротивно се заканија со бојкот. Бараат да се одложи пописот затоа што сметаат дека во време на пандемија на ковид пописот би бил животозагрозувачки за граѓаните. Од друга страна, пак велат дека со постоечкиот закон ќе се изврши фалсификуван попис. Иницијативите кои се против пописот само може да нанесат штети, вели директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски.
Сите ови иницијативи немаат намера да ги заштитат граѓаните или било што, туку имаат намера да направат проблем од државата за некакви свои политички цели. Значи, тоа што го прават, апсолутно во нечив приватен личен интерес, а не во интерес на граѓаните. Така граѓаните, ако ги послушаат, само губат. Ништо нема да добијат.
Македонија е зафатена од четвртиот бран на COVID-19. Над 14.000 граѓани во моментов се заразени со коронавирус. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека пописот нема да биде проблематичен ако се почитуваат протоколите. Доколку некој од граѓаните одбие да го попишува попишувач кој не е вакциниран, дополнително може да му се обезбеди попишувач што примил вакцина, вели Симовски. Премиерот Зоран Заев вели дека пописот живот значи за еднаквоста на развојот на земјата. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека спроведувањето на пописот е клучно, особено за економијата.
Сето тоа да се изведе било каква инвестиција во земјата, потребна да се имат реални податоци. Реални податоци мора и може да имаме само доколку се изведе пописот, односно ова статистичка операција.
Во Македонија последен пат попис имало во 2002 година. Обидот за попис во 2011 пропадна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За еден месец се очекува пратениците да изгласаат 15 закони во скратена постапка со европско знаменце. Еден од нив е законот за опојни дроги, на чие усвојување опозицијата се противи. Аналитичарите велат дека оваа постапка често се злоупотребува. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Овој месец пратениците ќе засукаат ракави затоа што од следниот месец ќе бидат на одмор поради почетокот на изборната кампања. На собраниската агенда се ставени околу 15 закони со европско знаменце кои ќе треба во наредните две пленарни седници да се изгласаат. Меѓу нив се и неколку закони кои ја разбрануваа јавноста, особено опозицијата која се противи на нивно донесување. Еден од нив е законот за контрола на опојни дроги и психотропни субстанции кој го предлага Министерството за здравство. Со овој закон се предвидува да се формира агенција која ќе биде задолжена за контрола на одгледувањето и екстракцијата на канабисот и производство на канабис и препарати од канабис за медицински и научни цели. Спроведувањето на овој закон ќе чини 53.000 евра, од кои 45.000 евра ќе бидат предвидени годинава за плати за најмалку 5 вработени и директор на агенцијата. Според предлог законот, со формирањето на агенцијата, на македонските производители на канабис, но и на фармацевските фирми кои имаат дозвола за екстракција на канабисот, им се возможува полесен извоз на сув цвет од канабис и готово производи од канабис со THC и CBD во европските земји. Например, Германија дозволува увоз само од земји каде што производството на канабис е контролирано од државата во согласност со Конвенцијата на Обединетите нации. Власта посочува дека целите на законот се спречување и сузбивање на злоупотребата на опојните дроги и психотропните субстанции. Опозицијата не се согласува, тоа и обвинува дека со овој закон се отвараат вратите за државата да се претвори во еден голем наркокартел. Игор Николов од Комисијата за здравство на ВМРО-ДПМН е вели дека составањето на европското знаменце на законот во собранието се лимитира дебатата на максимум 3 дена.
Доколку не се постави, односно не се има доволно време за да се издебатира, за да се испрецизира кој ќе ги издава лиценците, како ќе се контролира тоа што е издадено, постои голема можност за злоупотреба и за манипулација на законот.
Честото носење на закони со европско знаменце е класична злоупотреба на тој механизам на Европската Унија, вели политичкиот аналитичар Марко Трошановски од Институтот за демократија.
Политичката пракса на партиите во парламентот е воопшто да не се слуша другата страна. Партиите прибегнуваат кон Филип Бастеринг, што делумно е разбирливо, бидејќи немаат механизми кои што, односно нема политичка култура кои што нивните интереси или интересни граѓаните кои што тие ги представуваат би се вклучиле во законските решенија. Кога тој процес не функционира во собранието, неминовно е дека се пристапува кон блокада. Како резултат на тоа, како контрареакција се јавува оваа злоупотреба на механизмот на европско знаме.
Тој додава дека таа пракса треба да се прекине затоа што во извештајот од Европската унија е посочено како недемократска пракса, а со тоа и да се намали просторот за злоупотреба. Во листата на закони со европско знаменце кои се очекува месецов да бидат донесени е и пакетот закони за управување со отпад за кои невладините организации реагираа бурно дека се носи без да се земат предвид мислењата и ставовите на експертите и јавноста.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Еманципацијата на жената во руралните средини, центар Жупа и Маврово Ростуше е на повисоко ниво. Состојбата многу е подобрана како во однос на нивното организирање, така и во однос на нивното влијание кај локалните власти, велат од Сдруженијето на жените Радика Д, кои спроведуваат проект за зајакнување на локалното женско организирање во овој западен регион. Од Дебар известува нашиот дописник Кенан Мемидиновски.
Проектот за зајакнување на локалното женско организирање во најзападниот регион на нашава земја, поточно во руралните општини Центар Жупа и Маврово Ростуше, можна позитивно влијае врз подобрувањето на позицијата на руралната жена. Председателката на Сдруженијето Радика Д. Фадрија Мустафовска истакнува дека овој проект, поддржан од страна на акција Сдруженска и на неколку сдружени од нашава земја, фактички побуди голем интерес кај жените од селските средини во двете општини. Така што сега, состојбата е многу подобра како во однос на нивното организирање, така и во однос на нивното влијание кај локалните власти и пошироко.
Жените веќе не се она што беа пред неколку години, туку еманципацијата веќе е на повисоко ниво, совеста на младите и на жените е подигната, дека тие сакаат да се дружат, сакаат да комуницираат меѓу себе, сакаат да научат нешто повеќе, а и да бидат активни во насока на подобрување на квалитетот на нивното живење.
Нагласува председателката на Сдруженијето Радика Д, Фадрија Мустафовска, која е координатор на проектот, инаку позната по своето ангажирање за право правата на жените во руралните средини во овој регион. Младата Семира Рамадановска, представничка е на Обштината Маврово Ростуше, да истакнува дека се повеќе жени се заинтересирани во регионот на Долна река да се формира здружение на понежниот пол.
Мислам дека има интерес за формирање на невладина организација во нашата општина и тоа многу ме радува, бидејќи жените тука ќе бидат многу поактивни, ќе си ги искажуваат своите проблеми и заедно можат да си наоѓаат решенија, а покасно да ги презентираат на општината, заедно со помош на општината, да се најде подобар живот и подобра иднина за жените, како и за нивните поколенија, тоа за нивните деца.
Активистката во овој проект од Општина Центар Жупа Беназир Шемовска истакнува дека во порасте бројот на женските лица кои студираат од овој регион.
Интересот за школување, особено во последните години, расте. Имаме многу деца што се, особено женски, запишани на нашите факултети, а и во странство исто така. И слушаме дека и во странство, нашите луѓе што се во странство, и таму децата нивни веќе се школуваат, односно одат и на факултет, по факултетите на странските држави.
Организаторите на проектот исто така потенцираат дека расте и бројот на членки во Сдруженијето Ради Каде, која работи во Дебар, но особено внимание посветува на развојот на жените во руралните средини.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Црна Гора се зголемуваат тензиите во пресред на остоличувањето на митрополитот Јоаникиј, митрополит на Црногорско-Приморската епархија на Српската православна црква. Остоличувањето е најавено за 5 септември во манастирот во Цетиње, а во меѓувреме реториката на официјален Белград се повеќе се заострува, пренесува Гоце Атанасов.
Додека речиси сите опозицијски партии во Црна Гора и национално ориентирани здруженија се противат на одржувањето на овој црковен настан во Цетиње и најавуваат протест во тој град, некои српски официјални представници и белградските таблоиди го обвинуваат црногорскиот председател Мило Ѓуканович дека се обидува да задржи својата позиција. Од друга страна, председателот на Србија Александар Вучич вели дека Белград не сака дополнително да ја комплицира ситуацијата. Во изјава за Радио Слободна Европа, српскиот политиколог Душко Радосављевич оценува дека со мали исклучоци, речиси сите режими во Србија, од Милошевич до денес, веруваат дека настаните во Црна Гора се внатрешно прашање на Србија. Него почитуваме фактот дека Црна Гора е независна и суверена држава. Од тоа започнуваат сите други спорни ситуации, недоразбирање и кризни моменти, вели Радосављевич. На 30 август српскиот министер за внатрешни работи Александар Вулин оцени дека црногорскиот председател Мило Ѓуканович ќе направи се за да предизвика тензии и конфликти во рамките на Црна Гора со надеж дека тој ќе остане така на власт. Вулин вака реагираше на објавата на Мило Ѓуканович дека ќе биде на протестот на противниците на устоличувањето на митрополитот Јоаники во Цетиње, доколку Српската православна црква не се откаже од церемонијата. Против Ѓуканович беа повеќето пораки на насловните страници на белградските таблоиди. Црна Гора се лизга во опасен хаос. Мило сака да не убие сите. Мило бара крв во Цетиње за да може Западот да ги обвини Србите. Политикологот Душко Радосављевич смета дека сите овие драми не се толку насочени кон Црна Гора, туку повеќе кон радикализација на електоратот во пресред на изборите најавени за идната година. Се користи секоја ситуација, особено преку мегафонот на српскиот режим, Вулин, кој испраќа најмрачни пораки во име на режимот, а потоа Вучич се појавува како првосвештеник на политичкиот живот во Србија, кој ги амортизира тие пораки. Но на крајот излегува дека тој со своите постапки не ја стабилизира ситуацијата, смета Радосављевич. Тој додава дека политичките елити на Западен Балкан, по примерот на Северна Македонија и Грција, треба да ги решат споровите од минатото. Работите како овие секогаш им помагаат на владителите во републиките на поранешна Југославија да ја заакнат својата позиција и за тоа време ништо важно не се решава, вели Радосављевич. На црковната церемонија во Цетиње, културно-историската престолнина на Црна Гора во подножијето на Ловчар, остро се спротиставуваат црногорските организации со национален знак, здружение и речиси сите опозицијски парламентарни партии, како и самата општина Цетиње. Здруженијата најавија протести во Цетиње на денот на устоличувањето, поради што досега имаше неколку состанаци на државните безбедностни институции, предводени од Советот за безбедност и одбрана на Црна Гора.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.